Bore yma, o'n i ym Mhen y Bryn, tro cyntaf mi gael mynd yno. Ac yn aml pan dwi'n mynd i bregethu rhywle, maen nhw'n cyhoeddi, a maen nhw'n chroesawu fi yn y cyhoeddiadau a jyst deud fy enw. Ond bore yma, oedden nhw wedi'n chroesawu fi, ond cyn i mi fynd i bregethu, dyma nhw ddim jyst yn gofyn am fy enw, ond dyma nhw'n dweud, dydwch rhywbeth amdanoch chi'ch hunan. I ni gael gwybod chydig bach amdano chi. Eisiau gwybod mwy na jyst be oedd enw ni. Be oedd yn enw i. Wel, yn y bennod nes i ddarllen yn Genesis 32, yn adnod 27, mae Duw yn gofyn i Jacob, beth yw dy enw? A dyna dwi eisiau i ni feddwl chydig bach amdano fo, hen o'r hanes yma o Jacob yn mynd yn ôl i wlad Canaan. Wrth gwrs, dio ddim yn hanes mor syml â hynny. Mae'n hanes lle mae yna strygl yn digwydd. Dach chi wedi stryglo efo rhywbeth? Dach chi'n gwybod beth i ymgodymu efo rhywbeth go iawn? Gweithio ar gyfer y warholiad. Ymgodymu. Marcio papurau ar holiad, gan edrych ar eirin, gorfod ymgodymu efo hynny. Neu rhedeg mewn ras, rhedeg mewn marathon. Yn cofio trio codi ryw goeden o'r ardd, ac oedd y gwreiddyn just yn gwrthod dod, o'n i'n gorfod stryglan. Ond chydig o stryglo oedd hynny mewn gwirionedd. Dwi'n cofio gweld rhaglen ar y teledu lle oedd tîm rhwyfo Prydain yn paratoi ar gyfer y gemau Olympaidd. Ac oedden nhw wrthi, oedd Steve Redgrave yn un ohonyn nhw, felly, ac oedden nhw wrthi ar y peiriant rhwyfo. Ac yn rhwyfo a rhwyfo a rhwyfo, nes yn y diwedd yma Steve Redgrave jyst yn disgyn ffwrdd, oedd o wedi cyrraedd y pen, oedd o'n gallu gwneud dim mwy. Oedd o'n wedi gorfod trio i orau, wedi gorfod ymgodymu. Wel, ar fore Sul, pan dwi yma'n pregethu, da ni wedi bod yn edrych ar y deg o'r chymyn. A mae'r hyn i bethau, dyn nhw ddim mor hawdd i'w cadw nadyn. Da ni'n cofio wrth edrych ar y gorchmynion, mae gras ydy sail yn gobaith o flaen Duw, nid yn perfformiad ni, nid pa mor dda da ni'n llwyddo i gyflawni'r gorchmynion sy'n gwneud pethau'n iawn rhyngddo ni a Duw. Ac eto, mae'r gorchmynion yma'n rhai ni geisio i cadw oherwydd mae'n hapusrwydd ni yn y gorchmynion yna. Pan da ni'n llwyddo i'w cadw nhw, mae'n rhyw hapusrwydd, mae'n rhyw dangnefedd, mae'n rhyw fodlonrwydd yn gallu gafel ynddo ni. Sil diwetha oedden ni'n meddwl am na chymer enw'r arglwydd y Duw yn ofer. Sa'n ni'n rhoi do'n herme y testament newydd sydd yn fwy positif falle. Dwi'n rhaid peidio cymryd enw'r arglwydd yn ofer yn y testament newydd, da ni'n cael yngweddu yr arglwydd Iesu Grist, sancteiddi ar dy enw. Yr un peth wedi roi mewn ffordd gwbl gadarnhaol. Ond fel dwi'n dweud, di cadw'r rhain ddim bob amser yn hawdd. Gobeithio bod ni'n gweld hyn felly. Er mwyn cadw y gorchmynion, rhaid i ni stryglan, rhaid i ni ymgodymu a ni'n hunen. A rhaid ni ymgodymu a Duw wrth i ni geisio i cadw nhw. Mae'n wir be bynnag ydy ni, pwy bynnag ydy ni. Dyn ni'n gorfod stryglan. Yr enghraifft fwyaf arbennig o hynny, efallai y mwyaf rhyfeddol ydy'r arglwydd Iesu Grist yng Ngardd Gethsemane. Sancteiddi ar denw, gwneler de wyllus. O, ond dwi'n ofyn i wynebu be mae de wyllus yn gofyn i mi. Ac oedd o'n ymgodymu mewn gweddi'n doedd. Nes bod y chwys fel dafnau o waed yn rhedeg lawr i ryddi efo. Wel, os oedd Iesu'n gorfod ymgodymu, yna mae'n siŵr bod o'n rhywbeth dylen ni a phob Cristion arall orfod i wneud mewn rhyw ffordd yn ystod yn bywyd os da ni eisiau tyfu fel pobl yr arglwydd. Ond yn yr hanes yn y bennod yn ei ddarllen, Mi oedd Jacob yn dod yn ôl i'w wlad enedigol ar ôl blynyddoedd yn gwasanaethu Laban. Oedd o wedi gadael gwlad Canaan yn dlawd ac yn unig. Oedd yn dod yn ôl efo teulu, oedd ganddo fo ddwy wraig, oedd ganddo fo ddwy o'r ddercwraig, oedd ganddo fo 11 o blant, oedd ganddo fo gyfoeth amlwg, anifeiliaid a gweision. Ac eto wrth ddod yn ôl, nid local boy makes good oedd yr hanes yn acu. Oedd o wedi gadael Canaan dan gwmwl, oedd yn ffoi am ei fywyd rhag esau ei frawd. A rwan, doedd o'm yn siŵr pa fath o groeso oedd o yn ei ddisgwyl. A dyna lle dan ni eisiau dechrau heno. Ofn ac ansicrwydd Jacob. Mi oedd Jacob yn teimlo ofn wrth ddod yn ôl, a doedd dim modd ei ysgoi. Er y bod nhw'n efeilliad, tydi efeilliad ddim bob amser yn dod ymlaen efo'i gilydd, ac mi oedd o ag esau i frawd, oedd yr hanes yn un trist, difrifol. O'r dechrau, roedd esau yn ffefryn i dar Isaac, ond mi oedd o yn ffefryn i fam Rebecca. Ond na rhywbeth amdano i gyfrwystra ac efallai'r hyn oedd Rebecca yn wybod amdano fo a beth Dyw wedi ddeud amdano fo. Oedd hyn yn golygu bod Rebecca wrth i fodd efo fo ac yn rhoi ei bryd arno fo. Mae'n debyg bod Rebecca wedi rhannu efo Jacob yr hyn oedd hi wedi ei brofi pan oedd hi'n disgwyl dyma'i cael neges oddi wrth Dduw. Dywedodd yr argwydd wrth hi dwy genedl sydd yn dy groth. Gwahenu'r dau lwyth o ffri, bydd y naill yn gryfach na'r llall, a'r hynaf yn gwasanaethu'r iengaf. Rywsut oedd Jacob a'i fam wedi cymryd hwnnw fel rhyw esgus i gael y gorau ar esau. Mae esau yn mynd i fod yn fy ngwasanaethu fi. Yn gyntaf, oedd o wedi manteisio ar wendid i frawd unwaith, pan oedd ei frawd yn dod nôl bron a llwgu eisiau bwyd, a Jacob wedi paratoi rhyw gawl a cymryd hwnnw i ddwyn yr enedigeth fraint. Hynny di, yr hyn oedd yn golygu fod y mab hynaf yn cael etifeddu dwy waith gymaint o gyfoeth i dad na'r brawdiau. Oedd o wedi dwyn yr enedigeth fraint. Yna wedi Isaac hyneiddio, fe ddaru fod dwyllo i dad i'w fendithio fo yn ytrach nag esau. Ac oedd wedi gadael y wlad flynyddoedd ynghynt, felly yn sŵn esau yn tyngu, dwi'n mynd i ladd, bydd fy nhad yn marw cyn bo hir, ac wedi hynny, dwi yn mynd i ladd fy mrawd. Wedi ddo adael, mi brofodd o ddigon o broblemau efo Laban i dad yng Nghyfraith yn ei dwyllio fo sawl tro. Ond rwan oedd yn dod nôl ac oedd rhaid wynebu'r ofn yma. Os oedd o yn mynd i etifeddu'r addewid oedd Dyw wedi roi i Abraham, i Isaac ar wan iddo ynte, oedd yn rhaid dod nôl. Dyma wlad yr addewid. Ond oedd hi orffennol ond dod nôl i'w boeni. Ac felly, mae'n meddwl, wel beth yn neud? Mae'n danfon y rhoddion yma at esau frawd yn gobeithio bydd hynny'n dawelu fo. Ond ychwelodd negeswyr at Jacob a dweud, daeth yma dy frawd esau, ac mae'n dod i'ch gyfarfod gyda 400 o ddynion. Be mae'n ei olygu? Mae'n dod i ymosod arnau. Daeth ofn mawr ar Jacob. Ond oedd o'n gorau wynebu hyn os oedd o'n mynd i etifeddu a ddiwydion Dyw. Rwan, trwy drygaredd, does dim llawer ohono ni wynebu sefyllfa Isaac. Ond mae gan bob un ohono ni yn pryderon, yn ofne, yn ansicrwydd, ynddo? Gallai fod yn ofni i'r dyfodol, beth sy'n mynd i ddigwydd yn y dyfodol? Beth sy'n mynd i ddod ohono i? Beth sy'n mynd i ddod o fy anwyliad? Sut dwi'n mynd i ddigymod ar yw sefyllfa neu ddigwyddiadau gwahanol? A'r gyfwng ariannol, colli swydd, coronavirus, yr ansicrwydd sydd yn dod oherwydd hynny, colli iechyd, colli cymar. Mae yna gymaint o bethau sydd yn gallu peri ansicrwydd ag ofn i ni. Gallwn ni fod yn ofn i'r dyfodol. Gallai fod ni'n ofn i'r gorffennol. Bod yna bethau dyn ni wedi gwneud yn y gorffennol, pethau dyn ni wedi profi yn y gorffennol, a beth os ydy'r rhain i'n dod nôl yn gafel ynddo ni unwaith eto. Beth os yw pobl i obor am hyn, neu os fydd y pethau'n dal i fyny efo ni, fel oedd Jacob yn gorod i wynebu fan yma. Gall fod yn ofn dynion, be mae pobl yn meddwl ohono i, be mae pobl yn mynd i wneud i mi. Ni beth ych chi'n gwneud, sy'ch chi'n gwybod beth sy'n digwydd yn fy meddwl i? Sa'ch chi'n dod mewn trwy drws mae i'w rando arna i? Sa'ch chi'n gwybod sut mae meddwl i weithiau yn gweithio? A sa'n ni'n gwybod sut mae'ch meddwl i a chi'n gweithio? Falle bod swn i ddim yn sefyll fan yma i siarad efo chi. Da ni'n ofn yn gilydd weithiau, dyda ni. Neu falle mae ofn i'r hynna'n ydyn ni. Ofn i bod ni ddim yn mynd i fedru dal ati, bod ni'n mynd i fedru dal at y ffydd rhywsut, bod ni'n mynd i wneud rhywbeth sy'n mynd i ddinistrio popeth. A rhywsut mae rhaid ni goncro'r ofn yma'n does. Rhywsut mae rhaid ni ddelio efo hyn i gyd. Felly, be y Jacob yn mynd i wneud? Wel, er mwyn iddo wynebu ofn hynny di, er mwyn wynebu esau yn iawn, mi oedd yn rhaid iddo fo wynebu Duw. I wynebu sefyllfa oedd ofnadwy bywyd, rhaid cael mwy na'r hyn mae dyn yn gallu i gynhyrchu. Mae rhaid setlo pethau efo Duw. Oedd Jacob yn un oedd bob amser wedi byw ar ei wits fel mae'r Saes yn deud. A da ni'n gweld o fan yma, dychwelodd y negeswyr at Jacob a dweud, eitha mae dy frawd esau, wel, be nai? Rhanodd y bobl oedd gydag ef, defaid, ychen a chymelod yn ddau wersyll gan feddwl, os da wesau yr ynaill, wersyll a'i daro yna, caiff y llall ddianc ac yn y blaen. A wedyn danfon yr anifeiliad mae'n anreg iddo fo. Ond oedd hynny ddim yn ddigon. Oedd yn dal i ofni. Oedd yn dal yn ansicr, oedd o'm yn gwybod be oedd yn mynd i ddigwydd. Felly'r noson cyn cwrdd ag eso, mae'n danfon i deulu dros yr afon Jabok a wedyn mae o'n mynd nôl i weddio. Mae'n ymgadrymu gyda gŵr hyd y wawr a mae'r esbonwyr i gyd wedi deall ar hyd y blynyddoedd mae ymgadrymu a Duw oedd o. Fel oedd Duw yn ymddangos yn llyfr Genesis ar ffurf y ddynol. Hynny di mae'n cychwyn efo gweddi fawr a dywedodd Jacob o ddiw fy nhadau, dyw Abraham a dyw Isaac o arglwydd dywedau strwythyr dos yn ôl i'r wlad ac at y dylwyth a gwnaf i ti ddaioni. Nid wyf yn deilwng o gwbl o'r holl ymlyniad a'r holl ffyddlondeb o ddangosau teg at y was. Deithym dros yr iorddonen hon heb ddim ond fy ffon yr yn awr rwyf yn ddau wersyll achub fi o law fy mrawd, o law esau. Mae arnaf ei ofn rhag iddo ddod am lladd yn famau a phlant rwy ti wedi addo yn ddiau gwnaf ddaion i ti, a bydd y hil fel tywod y môr sy'n llun i ferys i'w hrifo. A ni'n mynd a lot fan a gallen ni afel ynddo fo, fel mae'n gafel yn addewidio'n Duw, fel mae o yn atgoffa Duw o'r addewidio'n, fel mae'n egluro i Duw beth sydd yn codi ofn arno fo gan y blaen. Ond mae yna gwpl o bethau dwi eisiau sylwi arnyn nhw yn arbennig fan yma wrth ymdrechu efo Duw. Yn gyntaf, adnod 26, dywedodd y gŵr gollwng fi oherwydd y mae'n gwawrio, ond atebodd yntau, nith o llyngaf heb i ti fy mendithio. Mae'n gadael ti fynd nes dy fod ti wedi fy mendithio. Weithiau ydych chi'n cael yr argraff bod bywyd y Cristian yn fywyd hawdd. Dim lot o struggle felly. Da ni'n gwneud rhyw benderfyniad i arglwydd, da ni'n dywahodd i fewn i'n bywyd, da ni'n edifarhau, da ni'n credu, da ni'n rhoi'n hyrhen i ti. A dyna fo. O na, nid felly mae hi. Flynyddodd ynghynt pan oedd Jacob yn gadael gwlad Canaan. Chi'n cofio, dyma fo mynd, dyma fo yn aros yn rywle, dyma fo'n gosod rhyw garreg fel rhyw fath o glistog i roed i ben, a dyma fo'n gorwedd, a dyma fo'n breuddwydio. Breuddwydio ddi fod yn gweld ysgol wedi gosod ar y ddaear a'i ffen yn cyrraedd i'r nefoedd ac angylion Dyw'n dringo a disgyn ar hyddi a safodd yr arglwydd Dyw gyrllaw iddo a deud, mae fi yw'r arglwydd Dyw Abram dy dar a Dyw Isaac, rhoddaf y tir wrth yn gorwedd arno i ti a thysgynyddion. Bydd y hil fel llwch y ddaear. Ac yn y blaen, yr addewid roddwyd i Abram a'i gadarnhau i Isaac, rwan yn cael ei gadarnhau i Jacob. O, gret, does dim byd mwy sy'n rhaid fi wneud. Just disgwyl i Dduw fy mendithio fi. O na, mae o'n stryglan, mae o'n ymgodymu. A di o'm yn barod i adael i Dduw fynd nes bod Dduw wedi i fendithio fo. Mae gweddi yn waith caled. Mae profi bendith Dyw yn gallu bod yn waith caled ar yn rhannu, nid oherwydd bod Dyw yn anfodlon bendithio, ond am fod yn calonau ni mor gymysglyd, a mae rhaid yn cael ni y lle dyn ni'n iawn gerbron Dyw iddo fo, ddod a rhoed y bendith mae o eisiau rhoed i ni. O'n i siarad efo Pete, oedd wedi dod fyny siarad yn yr yn ymgyrch myfyrwyr wythnos dwytha yma. Ac oedd o'n sôn bod wedi bod ar ryw dair ymgyrch efo Michael Green, yr efengyledd fi oedd farw llynedd. Michael Green, wrth gwrs, yn gwneud llawer o waith efengyli ac yn un effeithiol iawn wrth gyhoeddi yr efengyl. Mi oedd Michael bob amser yn disgwyl gweld ffrwyth. Ac oedd o'n cychwyn ar ymgyrch a ddim yn gweld dim byd yn digwydd, be oedd o'n neud? Oedd yn mynd ar ei luniau yn ymprydio a trilio'r nos i gyd yn ceisio Dyw a gofyn, pam does dim ffrwyth yn dod? Dwi yn gofyn, wyt ti wedi deud bod yr efengyl yma i ddwy'n ffrwyth, a dwi yma i wneud y waith di, a mae yna bobl golledig sydd angen cael ei hachub, a fydd efo'n treulio'r nos yn ymgodymu â Dyw. Ac yn ddieithriad, meddai Pete, mi oedd yna ffrwyth yn dod, oedd yna fyfyrwyr yn rhoed i bywydau i'r arglwydd, yn agor i calonau'r arglwydd fedru dod i mewn. Rwan, dwi'm yn deud gallwn ni dwystio braich Dyw. Dwi'm yn deud bod yna rhyw fformel ac os yna'n just ffeindio'r fformel o'i iawn yna, siŵr, mae Dyw'n siŵr o fendithio. Ond, yr emyn Saesneg ne, I often say my prayers, but do I really pray? A dyn ni yn mynd ar yngliniau ac yn ceisio Dyw ac yn ymgodymu nes bod ni'n siŵr i fod o wedi clywed. Dyna un peth. Mi oedd Jacob yn gorfod wynebu Dyw, gorfod ymgodymu, oedd yn gorfod bod o ddifri yn ymgodymu a Dyw. Yr ail beth sydd eisiau i ni sylwi heno ydy, er mwyn wynebu Dyw, mae rhaid i ni wynebu'n hunain. Beth yw dy enw, meddai Ef? Ac atebodd yn tai Jacob. Wan, yn y Beibl, da ni'n gwybod bod enwau yn llawn ar y card. Ac wrth gwrs, Jacob, disodlwr. Pan anwyd Jacob, Esau gafodd ei eni gyntaf, ystyr Esau wedi coch, a mi oedd Esau yn flew coch, felly drosto fo. Ond oedd Jacob wedi ennyn syth wedyn yn gafel yn sawdl Esau. A felly gafodd yr enw Jacob. Ond nid jyst amgylchiadau enni oedd yna. Oedd o'n deud rhywbeth am natur gyfrwys y dyn yma. Oedd o wedi dangos i natur gyfrwys yno. Dro ar ôl tro ar ôl tro. Dyma fo'n disodli frawd am yr enedigeth fraint. Dyma fo'n disodli frawd er mwyn ennill bendith i dad. Wedyn mi ath o at Laban. Dyma hwnnw'n ceisio twyllo Jacob, ond yn y pen draw oedd Jacob wedi disodli Laban, wedi cymryd i ddwy ferch o, a hefyd wedi cael yr holl anifeiliaid yma i ddod yn ôl. Oedd o'n gyfrwys. Beth yw dy enw? Oedd o wedi cael yr un cwestiwn flynyddoedd ynghynt. Pan aeth o fewn at ei dad, pan oedd ei dad yn mynd i fendithio Esau. Aeth yntai mewn at ei dad a deud fy nhad a tebodd yntai, dyma fi fy mab, pwy wyt ti, be di dy enw di? Dywedodd Jacob wrth ei dad, Esau, dy gyntaf anedig wy fi. Os wnebu'r cwestiwn yma, beth yw dy enw? Oedd o'n wynebu cwestiwn dyfnach, beth ydy dy natur di? A Jacob yn gorfod wynebu fyny'r ffaith i fod o yn dwyllwr, i fod o yn ddisodlwr, i fod o yn bechadur. A cwestiynau Dyw yn dod ato ni, nid am bod Dyw angen gwybodaeth, ond am bod ni angen gwybodaeth. Mi alwodd allan yn ngardd Eden, adda, ble rwyt ti? Oedd Dyw'n gwybod lle oedd o. Ond oedd eisiau adda sylweddoli, dwi fan yma'n cuddio oddi wrth fy nghreor. A mae dod at Dyw yn golygu tynnu oddi arnom ni. Bob gwisg o barchuswydd. Bob hynna'n gyfiawnder. Da ni'n gorfod wynebu'r ffaith mae twyllwyr ydy ni, bob un ohono ni, mewn rhyw ffordd. Wedi ceisio'r twyllo'r byd ynglyn â natur ni, bod ni'n well na gyda ni. Wedi ceisio twyllo Dyw yn bod ni'n well na gyda ni. Ac wedi ceisio twyllo'n hunain yn bod ni'n well na gyda ni. Da ni o flaen Dyw. Ddododd rhywun yn dod, pan dyn ni'n sefyll o flaen Dyw, dyna be ydyn ni. Dim mwy, dim llai, dyna be ydyn ni. Y Dyw sydd yn gwybod popeth amdano ni, yn well na ni yn hynny. Os dyn ni eisiau wynebu bywyd, os dyn ni eisiau wynebu yn hofnau, os dyn ni eisiau wynebu y dyfodol, os dyn ni eisiau wynebu yn gorffennol, beth bynnag gyda ni os da ni eisiau gallu gwneud hynny yn dawel? Os da ni eisiau gwneud hynny yn fodlon? Os da ni eisiau gwneud hynny efo mesur o sicrwydd? Mae rhaid i ni dreulio amser yn ymgydymu â Dyw. Ynglyn â ni'n hunain, ynglyn â'r eglwys a dyfodol yr eglwys, ynglyn â gwaith Dyw yn gwlad ni, ynglyn â'n plant ni, yn hanwyliad ni. Rhaid i ni fod yn bobl sydd wedi ymgydymu â Dyw mewn rhyw ffordd. Ond wedyn di'r hanes ddim yn gorffen gyda Jacob, jyst yn ymgodymu â Dyw yna. Mae Dyw yn Dyw sydd isio bendithio. Ac fe bendithio ddo Jacob yn do. Mae dair elfen gallai dynnu'ch sylw chi atyn nhw yn y ffordd yr oedd Dyw yn bendithio Jacob. Yn gyntaf, mi oedd Jacob yn gloff o hyn allan. Sut ar y ddeir mae hyn yn fendith? Sut ar y ddeir mae hyn yn fendith? Chi'n cofio oedd wedi bod yn stryglan ac er mwyn i ddyfollon gafel a'r gŵr oedd yn ymgydymu a fod yma'r gŵr hwnnw yn cyffwrdd i glin o, ac o hyn allan, mi oedd o yn gloff. oedd y cloffni yma wrth iddo fo fynd ymlaen trwy ei fywyd yn mynd i atgoffa fo bob diwrnod o'i wendid o, ond bod o wedi cyfarfod efo Duw. Mi oedd o wrth godio ei wely yn y bore, falle di anghofio, a wedyn fydde fo'n codi, yn neidio allan ei oly, a fydde'n cael ei atgoffa. Dwi'n wan, ond dwi wedi cyfarfod â Duw. A mae hynny'n gorfod bod yn wir am unrhyw un sydd yn dod wyneb yn wyneb â Duw. Mae yna rhyw gloffni'n yn bywyd ni, nid yn gorfforol, ond bod ni yn ymwybodol bod ni'n bechaduriad. Gallwn ni ddim yn y gwmpas yn llawn ohono ni'n hunain, tydyn ni'n gret. Os da ni wedi sefyll o flaen yr holl alluog, da ni wedi edrych i ryw raddau arno fo yn ei sancteidrwydd. A da ni wedi gweld sut rai ydyn ni. Fel Eseia yn y chweched bennod yn cyfarfod â Duw yn gorfod dweud gwae fi canys dyn pechaduris i wefusau, dyn aflan i wefusau ydw fi. A trwy ei fywyd mi fydde fo'n cofio y weledigeth yna. A felly dyn ni, mae Duw yn dda, yn dangos yn gwendid ni, er mwyn i ni bwysau arno fo. Er mwyn i ni bwysau arno fo. A gwybod mae'r unig ffordd ymlaen ydy bod ni'n pwyso arno fo. Dyna un peth oedd Duw wedi wneud. Oedd o wedi rhoi'r cloffni yma i Jacob. Peth arall oedd o wedi wneud. Oedd o wedi rhoi enw newydd i Jacob. Dwi am dy newid di. Dwi'n eisiau ti gael dy alw yn ddisodlwr ddim mwy. Israel, dyn Duw, ydy ystyr Israel ynde, dyn Duw. O hyn allan, wyt ti yn ddyn sydd yn eiddo i mi. A fel da ni'n gwybod yn y Beibl, mae'r enwau yma fod yn sôn am natur y person hefyd. Felly mae Jacob yn cael natur newydd. Mae'n cael ysbryd newydd o'i fewn. Ac o hyn allan, da ni ddim yn ei weld o'n twyllon yr un ffordd yn aden. O hyn allan, mae hanes o yn cymryd tro. A felly efo ni, pan da ni'n dod wyneb yn wyneb a Duw, di Duw ddim am yn gadael ni fel y gyrydau ni. Mae am yn newid ni. Mae am dynnu'r galon garreg allan a rhoi calon o geg yn ni. Mae am roi natur newydd yn ni. Mae am roi ysbryd newydd o'n mewn ni. Mae am yn newid ni. Ac ie, mae yna strygl yn y natur ni wastad. Achos mae'r hen ddyn, mae'n gadael i ôl. Mae'r hen natur yn gadael i ôl yn dydy. Ac eto, mae ysbryd Duw ar waith yn ei blant. I'n gwneud ni yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. I roi ni bob math o gymorth. I fedru cyflawni y deg o'r chymyn. I fedru gwneud be mae yr arglwydd eisiau i ni wneud. Bore yma yn ymhen y bryn oedd leis yna. Chi'n cofio leis oedd yn fyfyrwraig yma. A gwsnos yn ôl nath i ddyweddio. A oedd hi a'i dyweddi yna. A gwni deitho nhw ryn y fath a dwi'n deud pan mae cyplen dod i gael ei paratoi ar gyfer priodas. O'n i'n deud, Jack, dyna enw fo yn ddi Gymraeg. Jack, your job from now on is to help Les be more like Jesus Christ. Les, your job from now on is to help Jack be more like Jesus Christ. A mae hynny wrth gwrs yn gallu bod yn help, ond, wel, di Gwenan ddim wir yn gallu gwneud hi'n fwy tebyg i Iesu Grist, dim mwy na dwi'n gallu gwneud hi'n fwy tebyg i Iesu Grist, ond mae Duw yn gallu'n gwneud ni. A defnyddio Gwenan i'n helpu fi, a fyne i helpu Gwenan. Mae Duw i hynna'n am weithio ynddo ni i'n gwneud ni'n greadigaeth newydd. Dyna'r ail fendith a'r trydydd bendith, os wnewch chi ddarllen ymlaen, mi welodd Jacob wyneb Duw yn wyneb i Elin. Mae'n mynd ymlaen, mae Esau a Fente yn cyfarfod a gerbyn hyn mae Esau yn ei groesawu fo, mae'n ei gyfleidio fo. Yna dywedodd Jacob, os cefais ffafr yn dolwg, cymer fy anreg o'm llaw, mae gweld y wyneb fel gweld wyneb Duw, gan dy fod wedi fy nerbyn. Y peth ma oedd yn ei ofni, yn sydyn o ynghanol y peth ma oedd yn ei ofni, oedd yn gweld bod Duw yn cyfarfod efo fo, a bod Duw'n rhoi heddwch i'w galon o, a bod dim rhaid iddo fo ofni ddim mwy. Bod yr ofn wedi diflannu, oedd y cyfan wedi ei setlo. A dyna beth sy'n wir amdano ni gyd, ynddo, mae'n y sefyllfaoedd, dyna ni gyd wedi ofni. Wrth i ni edrych yn ôl i'r gorffennol, mae'n y sefyllfaoedd, dyna ni gyd wedi ofni. A meddwl, sut ar y ddear, dyna ni'n mynd i fedru wynebu hyn. Ond wrth edrych yn ôl, dyna ni'n gweld, wel ia, doedd o ddim y peth hawsad yn ei wedi wynebu. Ac eto, mod i troi allan bod Duw wedi troi'r cyfan yn fendith i mi. Mae Duw wedi cyfarfod â fi yn y sefyllfa anodd. A mae Duw wedi nwyn i trwodd a dwi'n i adnabod o'n well a dwi'n i gari o'n fwy. A trwy ryw ras dwi'n gobeithio mod i'n i adlewyrchu fo fwy. A mi fod o wedi nghyfarfod fi yn hyn i gyd. Dyna ni fel eglwys yn wynebu cyfnod o newid dros y ddwy flynedd nesaf yma. Mae rhaid mi gyfadde dwi yn ansicr iawn ynglyn â beth sydd yn mynd i ddigwydd. Ac eto, o fod o ddifri yn gweddio, yn ceisio yn ymgydymu â Duw, fy mod i lle dwi fod, a dych chi lle dych chi fod, yna mi bydd y cyfan yn troi'n fendith. Mae sefyllfaoedd unigol rhai'n o'ch yn ei wynebu. Dych chi'n gwybod sut dych chi'n mynd i fedru delio efo'r sefyllfaoedd yma os di'r gweithio'n digwydd. Ond o fod yn agos dan a dain Duw, nes at a ti fy new, nes at a ti, mi fyddwch chi'n ddiogel. Neith deri'r hael y dydd na'r lleiad y nos. Yr arglwydd yw dy gysgod ar dy ddeheulaw. Beth yw dy enw Jacob? Dim Jacob bellach, ond Israel. Ac felly, efo'n unna, wrth i ni geisio Duw efo'n gilydd. Ond bod i Duw yn ei ras yn helpu ni i fod yn bobl sydd yn barod i dreulio'r amser a'r nerth i stryglan efo Duw. A bod yn gyfryngau felly i'w fendith o ddod i'n plith. Rydych chi'n ei weddio. Arglwydd yn Duw, diolch i ti. Dy bod ti wrth y bodd yn bendithio dy blant. Maddau ni yn bod ni mor anaddas yn aml i dderbyn y fendith. Maddau ni o ddewn tad bod ni mor anfodlon ac araf i gyrraedd y man lliw tisio ni fod. Ond helpa ni o arglwydd i fod yn bobl sydd yn gallu wynebu pob ofn yn hyderus am yn bod ni wedi dywynebu di o flaen llaw ac wedi setlo pethau efo ti o flaen llaw. Amen. Mi ganon ni emyn efo yn gilydd i gloi 478 di yn y llyfr emynau. Y mynwes glyd yr anwyl oen, heb fryw na ffoen, rwy'n llechu. Ac oddi mewn ei glwyfau cu, mae fe naid un cartrefu ar penillion sy'n dilyn. Arglwydd Iesu Grist, ac i gariad Dewi'n Tad, ac i gymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.